Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kristen Konge Kroning, media på prinsessejakt og mannen som preger en generasjon sitt gudsbilde. Dette Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Begivenhetene står i kø, Tarje Gilje, nå når vi i mai. Vi har akkurat sett Konge Kroning fra Storbritannia. Og du på nordiske mediedager, det skal vi snakke om, der du også var kongelige.
Ja, det sant det. Men Tore Hjalmar Sævik, vi må først snakke litt om hvordan går det med studiene. Du har jo vært vekk et par uker nå.
Det går fremover. Nå jeg halvveis med levering. Da. Altså, jeg er ferdig med halvparten til
det. Hva den største forskjell på å levere fra deg en vitenskapelig tekst og en avisartikkel?
Ja. Jeg synes ikke det å kalle det vitenskapelig litt pompøst.
Ja, ja, akademisk tekst da.
Ja. Nei, det jo litt mer grundig da.
Det litt mer grundig, ja. Det vanskelig å innrømme det, eller?
Nei, altså, det blir jo, vi kommer så tilbake til at journalistikk historie, altså ikke ladebok. Og det betyr jo ikke at en skal være lemfeldig med ting en skriver, men det jo et øyeblikksbilde ofte, det en skriver i journalistikken. Mer enn når du skal prøve å skrive noe faglig, så må du prøve å tenke litt større da. Så jeg nå drev å skrive om C.S. Lewis sin kristne spiritualitet.
Nettopp.
Og det synes jeg egentlig har vært veldig interessant. Ja. For det jo en forfatter som mange av oss, mange i vår kulturkrets som opptatt av kristentru helt nært forhold til, med alt fra Narnia-bøkene til kristentrusforsvar til, veldig mye forskjellig han skrev da.
Akkurat.
Så det har vært interessant. Og så nå den heimeksamen som gjenstår, så den skal få litt mer oppmerksomhet nå fram mot tidlig juni, og da jeg ferdig. Så da jeg tilbake her i ordinær drift.
Tenkte jeg.
Men du avbraut meg egentlig, for du har opplevd ganske mye forskjellig nå i det siste.
Hvor skal vi begynne?
Nei, jeg tror vi begynner, altså kongekroningen har vi ikke opplevd, men vi har jo bivånt den på avstand, ja. Og vi må begge kunne si at vi har et ganske sånn, og kanskje ikke minst ei da,
vi har faktisk,
godt forhold til London.
Det er sant, du er vel mer kjent i London enn du er i Oslo, tror jeg.
Ja, det er kanskje.
Ikke langt unna.
Ja.
Vi har jo faktisk på kontordøren vår, så har vi jo et bilde av oss to i det som var den gamle, altså Parliament Hall da, i det engelske parlamentet, der nå er jo det grønne skinn. Sofaen eller benkene er det kanskje riktig å si. Men der de var før, der sitter vi under en sånn guided tur sammen.
Stemmer.
Ja.
Så det, der er det historisk sus.
Det er det virkelig. Det er det virkelig.
Men enda mer historisk sus, må jeg kunne si, det er over Westminster Abbey. Så har du ligger jo rett over gata der. Ja, jeg bor der.
Du har vært inne også?
Ja.
Ja, det har jeg ikke gjort.
Det bør du unna deg.
Ja, det er helt klart.
Det er jo kroningskirka i London.
Og det har det vært en stund, ja. For å si det sånn.
Dine kroninger av Kong Charles, den spiller jo på veldig gamle tradisjoner. Det ene er at det går liksom tilbake til 900.000-tallet med de britiske tradisjonene knyttet til det, men det er jo også sterke gammeltestamentlige motiv. Og en av de tingene som var litt interessant å merke seg, så jeg hørte fra en eller annen akademiker som nevnte det for meg nå, at i Norge var jo Stortinget på 1920-tallet helt enige om at dette med kroning, det var tiden forbi. Så for 100 år siden, så vi har hatt signing av både kong Olav og kong Harald og dronning Sonja da, men det med kongekroning, det har ikke hatt i Norge siden 1905.
Det er jo en veldig artig sak med det der, altså for Harald Stanghelle, den tidligere redaktøren i Aftenposten og i Dagbladet før det, og tidligere journalist i Dagen, enda før det igjen,
ja.
Han hadde jo en sånn fyldig intervjubok med Kong Harald som kom ut i 2020 kanskje, 2021, der et sted, Kongen forteller, og der snakker de en del om det her. Og da kommer det frem at både med, ja det var vel egentlig mest med Kong Olav, da når han skulle tiltre som konge, så ville egentlig regjeringen, dette var jo på Einar Gerhardsen sin tid, de ville egentlig ha en ganske ja, neddempet, de ville egentlig ikke ha så mye kirkelig seremoni, og i den grad det skulle være det, så skulle egentlig ikke regjeringen være til stede. Men kongen ville det annerledes, og kongen fikk det som han ville.
Ja.
Så det ble, altså det ble ikke kroning etter det mønstret vi snakker om her, men det ble signing, og det var med regjeringen til stede, og så ble jo det mønstret fullt i hovedsak med kong Harald. Og der er det jo et tillegg som er enda gøyere, på en måte. Og det er jo det grunnlovsendringen i 2012. Sant? Så var det dette her om det skulle fortsatt stå at kongen er forpliktet til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, som jo var statens religion. Og det skal han jo. Og det var jo visst avklart med kronprins Haakon at det var greit for han, for det er jo han det får betydning for at det var greit for han. Men da var det jo da samtale mellom kong Harald og daværende kirkeminister Trond Giske. Og kongen sier at han vil gjerne at den paragrafen skulle stå. Og så er det jo statsråden sier at ja, ok, det kan være vi kan få det til, men ja, det blir en litt humpete vei, det kan være jeg får litt bråk. Og så er det kongen sier, ja, ja, du får skylde på meg.
Ja.
Som sagt så gjort. Ja.
Og det er jo flere interessante linjer når det gjelder monarkiet i Norge sitt forhold til den kristne kirke, og, eller den norske kirke da, og ja, den forpliktelsen eller identiteten som er knyttet. Kong Olav skrev jo forordet i 1987 til en bønnebok som ble lansert
ja.
I Norge.
Ja.
Og han påpekte blant annet at det er kirkens og de troendes oppgave å føre denne tradisjonen videre og bevare evangeliet som en bærende kraft i vår nasjon. Kong Olav mente at en styrket forbundstjeneste vil gi større åndskraft og vil bære fram det kristne vitnesbyrd.
Tenkte
jeg. Det var altså 1987. Mm. Men her er jo en slags ironi nesten når en ser på Storbritannia. Jeg husker jeg skrev en sak i november eller noe sånt nå i fjor. For første gang så er det et flertall i England og Wales som ikke vil si at de regner seg som kristne. Og da tenker ikke en liksom kristen i betydning, tror du på Jesu oppstandelse fra de døde eller på den treenige Gud eller sånne ting, men det regner du det som kristen. Og da er det under halvparten av deg som svarer bekreftende på det.
Ja.
Og når du da ser kongen som kommer inn og som siterer Jesus at jeg ikke kom hit for å bli tjent, men for selv å tjene. Og du hadde også et sitat for han,
ja,
ungdommen altså, som medvirker det.
Kanskje vi skal begynne litt der, fordi at når jeg så på gudstjenesten, så altså det, omtrent det første som skjedde i det kongen var kommet inn i kirken. Sant? Så er det et barn, en 14 år gammel gutt Samuel Strachan, han synger i His Majesty's Chapel Royal, der har han vist sunget lenge, sin unge alder til tross. Han står foran kongen som er, hva er det for noe, 78?
Det
i slutten av, i hvert fall midt i 70-årene. Ja. Sant? 14-åringen står der, og autoritetsforholdet sånn naturlig i melodi er jo helt, helt omvendt.
Han er 74.
74, ok. Ja. Men han er det, så er det barnet som sier deres majestet, som barn av Guds rike ønsker vi deg velkommen i kongenes konge sitt navn. Så da står barnet og forteller kongen, ja, du er konge, men det er en som er konge over deg igjen.
Ja, og det kommer jo også til syne i selve seremonien, for han tar av seg kappa på et tidspunkt.
Ja.
Og knele. Altså, for jeg så var det noen som kommenterte på Twitter at her og viser det på en måte at han også må bøye seg som en vanlig synder, ja. Som alle andre.
For så svarer han her, etter at dette barnet har ønsket seg velkommen, og snakket om kongenes konge, at i hans navn, altså i Jesu navn, og etter hans eksempel, har jeg kommet ikke for å bli tjent, men for å tjene. Det er jo en sånn dypt kristelig seremoni, som har vært der så lenge. Og som plasserer, for man kan jo snakke om sånn at man tidligere så man på kongen som Guds utsendte, og noen mente at kongen ikke burde svare for andre enn Gud selv, så det var egentlig en uskikk det at de skulle ha kroning i den forstand. Her er jo ordlyden veldig tydelig, at kongen er ikke over menneskene. Kongen svarer for en høyere autoritet. Du kan jo si at der er jo rom for en sånn autoritær konge i det også, og der er jo en utvikling gjennom historien. Men likevel, Det er en sånn, det er en dypt kristen ramme rundt det hele, gjennomført gjennom gudstjenesten.
Det blir også spennende å se hva Charles velger å gjøre, for eksempel i forbindelse med høgtiden. Mora, dronning Elisabeth, var jo ganske tydelig, og fikk nesten inntrykk av at den tydeligheten tiltok i løpet av livet med å snakke om si kristne overbevisning. Men nå kommer det fram også etter Crown, og våre kjent hverandre, så jeg har hatt kjennskap til at hun hadde jo blant annet en relasjon sånn, til Billy Graham, verdensevangelisten, som hun inviterte, og og også John Stott, som også er en veldig kjent kristendeler i både Storbritannia og internasjonalt, var jo også en av de som hadde gudstjeneste for, for kongefamilien. Så, sånn at det har jo vært noe som hun har båret med seg, også både personlig, og ikke bare kraft av embetet, og også hatt denne her, i og med at Storbritannia har jo fortsatt statskirke, eller established church, så det heter. Men det var jo også en nyans i det Charles sier, og det han allerede kommunisert tidligere, at han vil ikke som mora si at han er defender of the faith, men defender of faiths.
Og der var jo liturgien, eller programmet, hva vi skal kalle det for, forandret, sammenlignet med tidligere. Men så var det verdt å merke seg at blant annet når Justin Welby, erkebiskopen, skulle be på slutten, så brukte han den gamle formuleringen, defender of thy holy faith, tror jeg var ordet han brukte.
Ja.
Sånn at graden av, for det ble jo også snakket om på forhånd at det var representanter for ulike religioner som nå skulle være deltagende. Det som skjedde var at det var representanter for ulike kirkesamfunn som var med i gudstjenesten, og ute i våpenhuset der hilste kongen på representanter for andre.
Ja, men statsminister Rishi Sunak medvirker vel også som skriftleser.
Ja, men det var jo ikke i kraft av statsminister.
Ja, men han er jo hindu.
Absolutt.
Og hva heter første minister i Skottland er jo nå muslim.
Ja, sånn at egentlig er faktisk Storbritannia mye mer multikulturelt enn for eksempel USA. Hvis du ser på hvem som har de øverste ledervervene, så er det nesten ingen land i verden, tror jeg, som er så multireligiøse som Storbritannia er. Så alt dette skjer samtidig. Men det er på samme tid i den samme gudstjenesten som kongen, ikke bare sa han det som jeg siterte i sted, men han sa jo faktisk at han skulle være en, altså på norsk høyestand, men en reformert protestant.
Ja.
Hvilken konge i verden er det som faktisk har en sånn konfesjonell forpliktelse i selve kongeeden? Ja, så det er veldig fascinerende. Jeg lurer på en ting her da, og det er at, for når vi ser på både NRK sin dekning, og når vi leser medieomtalen, så blir det jo fremstilt litt som et teater, som en sånn følelse av at her, det er helt utrolig at det her skjer i vår tid, og når han sitter der med septer og denne handsken og alt dette her som han har, at det virker som det er helt sånn anakronistisk, og det kan du si at det er på mange måter. Men her møter vi jo to forskjellige tilnærminger til kultur og til religion og til livet, nemlig at i pietismen så er vi jo vant med å se etter hjertets tilslutning, mens man i andre sammenhenger ser mer etter hva er det faktisk som skjer. Vi kan ikke vite hva Charles kjente inni seg, om han følte veldig sånn at dette mener jeg hele mitt hjerte når han sa det, men han sa det. Han gjorde faktisk det, og hele verden kunne se og høre det. Det må jo bety noe. De kunne latt være, han kunne sagt noe annet, altså i prinsippet. Det var faktisk det her han sa. Dette var måten Storbritannia sin nye konge ble innviet. Det må jo bety noe.
Ja, det er ganske...
Du kan få si det sånn, mennesker kan stå med øynene lukket og hendene hevet og lyge.
Ja.
Det er ikke noe sånn automatisk... Altså, mennesker kan si mange ting uten å mene det. Vi må på en eller annen måte forholde oss til at han sa det faktisk.
Vi går videre til andre kongelige, nærmere bestemt vår eier prinsesse Märtha Louise, som har vært med på nordiske mediedager som foregår her i Bergen, as we speak.
Hun var med på en sånn medielederkonferanse som er dagen før nordiske mediedager for så vidt, men det skjer jo vanligvis samtidig.
Og den britiske kongefamilien har jo vært vant med veldig røff mediedekning, må jeg vel kunne si, som britisk politikk og idrett og det meste. Det er jo min, altså, det er ikke noe silkehandsker der borte.
Nei.
Men det har vel ikke alltid Märtha Louise opplevd at det er her heller?
Nei, virkelig ikke. Og det var litt interessant nå, for hun var jo på altså Scoop-konferansen, som er en annen journalistkonferanse, for en liten måned siden. Og der ble det litt sånn tilspisset, så det var på en måte fint at hun fikk en litt mer dempet samtale nå i intervju med Hannes Gartveit, som er politisk redaktør i VG, der hun fortalte om sitt forhold til pressen og offentligheten gjennom livet sitt fra hun var liten jente, sant, og prøvde å gjemme seg altså løfte kjolen opp så han kunne skjule seg bak den, for hvis ikke hva han skulle gjøre. Og hun liksom ser på det nå, og liksom, det traumatiserende eller ikke? Ja, det sa hun ikke at det var. Men hun sa at hun faktisk hadde vært i en dyp depresjon, i, det var vel i 20-årene, som da følger av. Og hun fortalte helt sånn konkret hvordan hun, når hun gikk på fysioterapistudiet som student, bodde vel på Bislett og skulle gå til studiestedet, og så var det en fotograf som hadde som jobb at han hver dag fulgte hun til jobb, og den her, hun blir fanget i eget liv da. Prøver å leve litt normalt, men det går ikke, fordi at det er hele tiden noen som føler etter, og ingen av oss hadde vel vært veldig komfortable med å hele tiden skulle være i offentligheten da.
Men det kan jo innvendes når det gjelder Märtha Louise, at hun har jo ikke akkurat lagt opp til å være ukontroversiell i offentlighet. Altså, hun har jo gjort en del livsvalg som, ja. Og også søkt offentlighet rundt kontroversielle ting.
Og der er det et spenn, altså for på den ene siden så er det veldig interessant å høre hun reflektere, og det er nyttig for alle journalister, tror jeg, og for så vidt også for folk flest å høre hvordan det er på andre siden av den rollen. Det er jo litt på samme måte som at det for oss er, vi som er vant med at vi kan stille spørsmål til folk, det er nyttig for oss å bli stilt spørsmål tilbake igjen.
Ja, det er sånn som igjen blir sagt at en lege er veldig godt av å bli pasient.
Ja, akkurat. Og så er det nok på noen av punktene at hun, er litt enkel i kategoriseringen. For eksempel det der at det hadde nok vært mulig for henne å velge mindre offentlig eksponerte jobber og engasjement, sånn at det ikke er helt svart eller hvitt. Men det er nyttig å... Altså for det er ikke, hvis du tenker helt konkret for oss som journalister da, det er ikke intuitivt at vi forstår hva det vi gjør med de vi snakker med. Sant? For oss er det en vanlig dag på jobb kanskje, for den som vi intervjuer så er det kanskje den dagen man er i offentligheten. Sånn at hvis forsideoppslaget i avisen ikke er helt sånn som man hadde forventet, så er det for deg og meg, ja, det var noe detalj. Det er slett ikke sikkert at det var sånn for den personen. Og da blir jo da en prinsesse sin samlede erfaring, blir jo den problemstillingen multiplisert med et stort tall. Ja. Og det er det verdt å høre på da, at hun har opplevd det til tider veldig vanskelig.
Og der tror jeg også at det er en refleksjon som vi er veldig godt av å gjøre når det gjelder det at vi kan si, ja, men det stemte det vi skrev. Men samtidig så vil det for et menneske veldig ofte være en del sannhet. Ja. For at det er noe om at jeg, altså, jeg kan ikke si det var i og for seg feil som stod i en artikkel, men det er veldig mye mer å si om dine saker, ja. Og i alle fall om meg som person og mitt engasjement.
Hun fortalte om det at hun var vist utvekslingsstudent i Nederland, og syklet da, tror jeg til, jeg vet ikke om det var på vei til skole eller jobb, eller om det var bare opp en tur, men da var det også en fotograf som kjørte etter henne i bil, og det skjedde jo hele tiden, og da var vist motorsykkelen hans, tror jeg, liksom helt, hun var på sykkelfesten, og han var i bil, tror jeg, og bilen var liksom helt opp til, så det var rett før hun falt, og så viste hun fingeren.
Ja.
Og det, for å si det sånn, det er ikke uforståelig at hun gjorde i det øyeblikket, men du kan tenke deg at det bildet ble spredt, og det var jo sant, altså det hadde skjedd, men konteksten kom ikke nødvendigvis frem med en gang, og sånn kan det jo være, sant?
Er det noe du tenker mer spesifikt for ditt eller vårt virke som er nyttig med tanke på?
Ja, altså dette tror jeg, dette er en lærdom som vi aldri er ferdig med. Og vi som har som jobb å altså, formidle ting offentlig, tror jeg hele tiden må bli minnet om hvordan det oppleves. Altså ledere, og her er jo selvfølgelig dilemma, at hun har ikke valgt den til rollen sin. Hun kunne kanskje valgt seg ut av han tidligere og valgt seg ut av mer av han, men hun har
grunnleggende... Ja, for du kan tenke at tantene, altså søsteren til hun har jo valgt å være nok
så
anonym.
Ja, så det finnes forskjellige måter å bekle...
Det er kanskje litt
der sa hun litt om at det var et poeng for hun å være et godt kvinnelig forbilde, og det synes hun ikke at hun hadde vært hvis hun bare hadde vært snill pike og gjort liksom... Og hun spurte sånn retorisk, hvem er det jeg kunne vært sammen med da? Hvem hadde det passet at jeg var sammen med? Og det spørsmålet kan jo henge i luften. Og hva har jeg lov til å gjøre egentlig? Og det finnes ikke noe endelig svar på det. Så det er jo så. Men særlig ledere som søker sentrale verv må jo tåle å bli sett i kortene. Og noen ganger er det ubehagelig. Det kan være helt på sin plass likevel. Så det er ikke sånn at ingen kan undre seg kritikk. Men vi må for eksempel tenke på, tror jeg, at for en del kristne ledere så kan det å bli gjenstand for kritisk omtale i dagen være verre enn om det var i Aftenposten eller Bergens Tiden eller Aftenbladet eller Adresseavisen eller Nordlys eller hva det er for noe. Fordi det er en annen type arena, det rammer på en annen måte. Det har vi just noen ganger fått reaksjoner på. At folk som har vært omtalt i mye større medier opplever likevel at i det dagen skrev noe, så var det vanskeligere for dem. Og dette er ikke matematikk, sant? Det der, ikke sånn at den kunnskapen bare faller ned i hodet på oss, det må vi nok lære av å snakke med de folkene det gjelder. Og sånn sett er sånn her type samtaler en god lærdom. Vi har av og til hatt møter mer sånn, altså i lukket forum med noen som har har vært omtalt i avisen. Jeg tror kanskje vi skulle gjøre mer av det da, og snakke mer om det. Det som for oss, kanskje vi bare justerer litt på en titel, sånn er det dekning for den titelen. Og så kan det være at det var forskjellen på at det ble en OK-sak for den det gjaldt, og at det ble en opplevelse av at nå er de ute etter meg, eller et eller annet sånt.
Ja. Det er jo noe med å huske det som står øverst på vårt etiske regelverk, nemlig hver varsomplakaten. Ord og bilder er mektige, mektige våpen. Misbruk dem ikke.
Nettopp.
Til slutt så skal vi snakke om en mann som vi begge har et forhold til. Jeg har aldri møtt Arnold Børud, men det har du nå vært gjort.
Ja, det var første gang det var.
Men jeg har hørt veldig mye fra han. Ja. Og det er mange i vår, på vår alder gjort.
Ja. Ja.
Børud-gjengen var jo et begrep på 80-tallet. Mm. På 70-tallet så var det tvers og mini-tvers og litt forskjellig. På 90-tallet kom Arnold B. Family. Og på 2000-tallet så kom Lisa Børud, altså barnebarnet, og ikke minst Ole Børud, som er, vi må vel kunne si, en, ja, en som har arvet sin far sin musikalitet, og vel så det.
Ja, helt klart, helt klart. Og så har han nok også arvet moren sin i tillegg.
Ja.
Så, det, så i sum er det der en solid pakke.
Men hvem er egentlig Arnold Børud?
Født i 1947, så han er en voksen mann. Han kom fra et indremisjonshjem.
På Østlandet?
Askim.
Askim, ja.
Børud er jo sånn bøyrud, altså det er glomma som bøyer seg.
Ja.
Så egentlig var det bøyrud som var liksom opprinnelig.
Ja. Rud er jo sånne, sånne små gårder som kom på 1700-tallet mye.
Nettopp. Vokste opp i indremisjon til en familie, dro til Hamar i 19... Han giftet seg med en danske, dro til Hamar i 1970 for å gå på læreskolen. Og der ble han da hyret til et ungdomsarbeid og et korarbeid i domkirken. Og Hamar var ikke noe sånn vestlandsbispede, men da heller. Så det var ikke det som opplagt det der skulle være en full match. Men det var jo kjempesuksess til å begynne med. Det var 120-130 medlemmer i koret.
Og da var dette noe helt nytt. Altså det å ta i bruk rytmisk musikk i kristen sammenheng, det var noe som liksom utover 60-70-tallet begynte.
Ja, så det ble turbulent, og han måtte slutte. Det Aftenposten hadde faktisk, det er jo sånn utrolig, 1973-74, en overskrift som var omtrent sånn som dette. Skiftet dåpssyn, fikk sparken. Og det var ikke helt presist, for han hadde orientert arbeidsgiveren om at han hadde tatt gjendåp, som man sier, eller latt seg døpe, avhengig av hva slags dåpssyn man har, i Danmark tror det var. Men han skulle da ikke liksom, markedsføre det. Men så var det noen andre i miljøet som også da ville latt seg døpe som voksen, og da ble det vanskelig. Og der var det, den spenningen var jo mye mer tilspisset den gangen enn den er nå. Men så var barnekoret, eller koret tvers, og da avløperen min i tvers, hadde jo da helt konkret, altså navnet Tvers hadde referanse til dette, at det skulle være tverrkirkelig.
Ja,
sånn at navnet er i seg selv en hilsen måtte, til den konflikten som oppstod.
Ja, er mini-tvers mindre tverrkirkelig?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men mannen er jo et musikalsk, altså en virkelig begavelse. Jeg tror han har vist vært med på 60 altså plateinnspillinger som da produsent, artist og så videre.
Her passer det med et sitat.
Det er det de gjør, Fabian Eidsvåg.
Ja.
Ja, du kan ta det du.
Det var vel sagt i et intervju med Vårt Land, fann du ut nå i 2017, var det, om, sier Bjørn Eidsvåg om Arnold Børud, at han er et av Norges mest musikalske mennesker, muligens bare overgått av sin son Ole.
Ja. Det var vist sånn at Bjørn Eidsvåg skulle ha et slags sånn reunion for de som han spilte sammen med når han begynte sin karriere i 70-årene.
Bjørn Eidsvåg og Frender.
Riktig.
Ja.
Og da var det gruppen Frisk Luft, da, der Arnold Børud var et av fire medlemmer, som skulle liksom varme opp for dem. Og det var jo litt sånn morsomt, for du kan tenke deg at de var jo virkelig, altså, i dag vil jeg si at de var på hver sin ytterpunkt, kristelig sett, men det var nok en respekt likevel, så det falt seg naturlig. Ja, men så fikk jo, de ble etablert, Anne-Marie og Arnold, og fikk tre barn, Thomas og Linda og Ole, og de tre barna utgjorde jo da Børud-gjengen, og så til å begynne med 81-82, når den første kom kassetten, var det da, så hadde de jo liksom begrepet B-gjengen på en sånn sykkel, og det vil jo mange huske at det var liksom et merkenavn som var gjenkjennelig fra Donald Duck. Men så var det jo kom det en 4-5 plater etter hvert da med de, og der er det som, jeg synes det er fascinerende å høre på sangene nå som voksen, når jeg selv har barn, og så husker jeg det som min egen opplevelse av de som barn selv. Dette var sanger som har formet mitt gudsbilde og en hel generasjon sitt, sammen med Ivar Skippervold, som var også med i den gruppen Frisk Luft, så er jo dette, det er vanskelig å se noen andre i Norge da, som på den tiden hadde større innflytelse på en generasjon kristne barn.
Ja, og en, hvis det er noen som sitter her og tenker, jeg husker ikke nok disse sesongene der, så er det jo for eksempel Gud er så glad i meg.
Ja, da, livet er herlig og tøff nok. Og,
ja.
Ja. Så det er egentlig en god del sanger. Og nå er det ikke lenge siden.
Sola er god, sola er toppen.
Riktig, sola på Hamar er best tidligere, ja. Jeg husker det, fordi bodde du på Hamar.
Jeg husker selv den her musikalen Skapelsen.
Riktig, vi, ja, den har ikke, ikke han som skrev, men den er med på den første.
Okay, ja, den husker jeg godt på kassett.
Nettopp. Nettopp. Ja, og det sier noe ting det, sant? Sånn at her er det. Når jeg studerte kristendomskunnskap, så husker jeg vi hadde en av lærebøkene som hadde, eller som het kristen tro og livstolkning. Og det ordet livstolkning er egentlig blitt mer og mer glad i med årene. Og det var jo det han gjorde. Og han, Arnold Børud, er jo blitt, og Børud-gjengen, for så vidt familien der, har jo blitt, fått denne glad-kristen-merkelappen på seg. Han var ikke noe redd for den merkelappen.
Nei, altså, for det husker jeg med Arnold B. Family på, jeg drev og hørte litt på det nå i forberedelse.
Ja, ja.
Og det er jo litt sånn, når liv er tungt, så hjelper du meg til å være positiv.
Ja.
Altså, der er en sånn happy tilnærming da.
Det er sant, men så er det også det, denne livet er herlig, livet er bra, så er det jo videre, selv om jeg møter motgang iblant, så vet jeg at det han sier er sant, han gjør meg glad, derfor er det bra. Så og flere av sangene, han synger for eksempel, husker jeg allerede da, og det var jo tidlig for meg å høre om, husker jeg, at Gud er en ordentlig pappa for den som ikke har pappa, og han synger, og det er noen som har mistet mammaen sin. Så det er absolutt også rom for å snakke om livets smerte. Det er ikke noe sånn at dette her er noe sånn happy-clappy. Absolutt ikke. Det slo meg egentlig mer når jeg leste igjennom og hørte igjennom tekstene nå, at her er det faktisk en større liksom spennvidde av livets realiteter enn det jeg gjerne har tenkt over. Og det er akkurat der, det er kanskje det punktet som jeg mest av alt synes er interessant å tenke over nå, at her, for et privilegium det var at vår generasjon da hadde faktisk noen som liksom fulgte oss på en måte, gjennom barndommen, og som satte på en måte et kristent verdensbilde i sammenheng. Og han sa også, det var et poeng for han å si det, hørte jeg, at det var viktig for han at dette skulle være veldig bra arbeid, altså bra musikalsk håndverk, selv om det var for barn. For man kan jo tenke noen ganger at liksom, det er ikke så farlig, det lager noen enkle greier og det funker, at dette skulle være toppkvalitet. Så det er godt produsert, det er godt, altså det, instrumenteringen er fin, de synger presist, altså det er skikkelig arbeid da. Og dermed står det seg også på en annen måte enn det som kanskje får mer sånn døgnfluepreg.
Hvordan tenker han selv om visjonene for det arbeiderne
drev? Nei, altså fascinerende nok for det at han er ikke en mann for sånn vidløftige utleggelser om store visionære greier, at dette var mer at ting ble til underveis. Sånn, han hadde ungdomskor, voksenkor, han var med og sang selv, etter hvert var han barn, ja vel, da prøver vi etter hvert å involvere barna da, ja det er flott, og de var, hadde snakket mye om det, at barna var med på det, så det var ikke sånn at de måtte presses inn i det og sånn.
Ja, for nå er inntrykket at Ole Børud er jo for lengst etablert som en svært respektert artist, men han hadde jo lengre til stempel som lille Ole,
ja. Ikke sant? Ja da, absolutt. Og det får jo han selv svare for om det var en belastning eller ikke, men sånn som jeg har forstått det, at dette har de vært sammen om, og de opptrer jo sammen. De senest nå det var vel en sånn Avana-konferanse som Innovasjonsforbundet hadde på fredag i Sandnes i januar, så var det tre generasjoner Børud som stod på scenen sammen. Så det er veldig sånn fin, der skulle det gjerne vært en veldig fin opptredende. Men det er mer at det tok seg, altså det gikk skritt for skritt, og så ble barna ungdommer, og da tok Thomas mer over produksjonen, altså den eldste sønnen, og så videre. Det er sånn at uttrykket endret seg, og da var det mer ungdomstematikk i sangene, og så ble det etter hvert med de voksne, de var med i Melodi Grand Prix. Faktisk kom de på andre plass, var det i 93 eller 96? 96 var det kanskje. Og de kom på andre plass, og den som slo de, det var faktisk Nocturne med Secret Garden, som jo vant hele greiene.
Oi, såpass,
ja. Så egentlig var det jo ganske langt fremme da.
Var det da de hadde la oss feire livet?
Ja, det tror jeg det må ha vært.
Ja. For den var en av de som kom på topplista når jeg satt på Spotify med Arnold B. Family.
Og den Du løfter meg opp, Du løfter meg opp,
ja, ja.
Det er vist den som er aller mest avspilt digitalt da, av alle de har laget. Ja. Så her er det jo mange år med, og det holder jo på egentlig igjen, og faktisk en sånn X-faktor som jeg ikke visste om, det er jo at Linda, datteren her, hun har giftet seg med en i Sverige, det var ikke noen hemmelighet, men de har også sitt eget band da.
Ja, det har jeg faktisk hørt.
Du har det faktisk,
ja. Ja, med de to jenter.
Ja, det kan godt være, for de har visst gjort det, sier du det?
Ja da.
Ok, ja, for de har visst gjort det stort, altså utenfor Sverige også. Så det må jeg undersøke nærmere.
Ja.
Så det her går virkelig igjen i generasjoner.
Men føler han seg ferdig, eller?
Nei, det er jo gjerne mindre nå, men han var ikke ferdig. Og det var et sterkt engasjement, og når vi snakket om salmesang og lovsang, og vi var enige om at allsangleder egentlig er et bedre begrep enn lovsangsleder, fordi at det slett ikke alt som, som nå blir brukt som lovsanger, som egentlig lovsanger, og samtidig som lovsanger har sin plass, så har jo også altså det å synge til en forsamling, virker i mange sammenhenger blitt helt glemt.
Ja.
Sant? At det kun er allsanger. For der, han har jo skrevet sånn som, det var en sang som sikkert du og meg sang, Jesus, her er jeg, send meg. Som er en veldig sånn typisk allsang. Du, har du hørt refrenget en gang, så kan du det. Mens mange av de andre sangene, altså Børdengen-sangene og så videre, er jo ikke laget som allsanger, men det er sanger som er nettopp livstolkning og som gir både trøst og håp og frimodighet til, til menneskene som lytter. Så det, det er en veldig brei portefølje.
Interessant.
Jeg skal skrive om det her i avisen, det gleder jeg meg til å gjøre, jeg har ikke gjort det enda, men det kommer nok om noen
Det kommer. Du skal springe videre nå for å få med deg litt innhold på mediedagene.
Det er riktig. Nå er det faktisk, nå skal vi straks høre på en sesjon om hun her J.K. Rowling som skrev Harry Potter-bøkene, og der er hun et kontroversiell i transdebatten, så det skal du straks. Kanskje vi snakker om det neste
vek? Jeg tror vi må snakke om det neste vek.
Ja. Vi sier det sånn, takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.